All verdens historie presenterer Krigens villeste våpen, fortalt av Lars Restav Alby. Smidig fly sikret avgjørende seier. Da krigsutbruddet kom, hadde Hitler verdens sterkeste flyvåpen. Sommeren 1940 skulle Luftwaffes bombefly knekke Storbritannia, slik at landet ble tvunget til å slutte fred med Hitler, eller bli så svekket at veien til en tysk invasjon lå åpen. Men britene hadde en trumf i ermet, et helt nytt jagerfly. Den lille Spitfiren var svært manøvreringsdyktig, og de fryktløse britiske flyverne greide å stikke kjepper i Luftwaffes propeller, selv om tyskernes Messerschmitt-jager på papiret var sterkere. I kampen mot britene satset tyskerne i stedet på V1 og V2-bomber. Også andre grusomme våpen lå på tegnebrettet, men bare få av dem rakk å bli ferdige. 12. bind av En verden i krig følger våpenkappløpet fram til atombomben. Lumsk mine forvirret britene. I 1939 begynte britiske skip på mystisk vis å synke i farvann som var ryddet for miner. Churchill beordret fullt fokus på å avsløre tyskernes metoder, og en mørk novemberkveld hadde britene hellet med seg. Blekket på krigserklæringen til den tyske regjeringen hadde knapt tørket før den tyske marinen begynte å legge ut miner. De første månedene ble innsatsen konsentrert om å beskytte hjemlandet og sperre farvannene utenfor havnene på den engelske østkysten ved hjelp av miner lagt ut av overflateskip og ubåter. Og som noe helt nytt ble et lite antall magnetiske miner droppet fra fly. Tyskerne la i september, oktober og november 1939 ut 500 av disse nyutviklede minene. Og det gikk ikke mange dagene før minene krevde sine første offer. Den britiske damperen Magdepur ble sprengt av en mine og sank ved den engelske kysten 10. september, bare 7 dager etter krigsutbruddet. 6 dager senere gikk City of Paris på en tysk mine, men kom seg likevel i havn. Ettersom ukene gikk, tiltok sprengningene, og de nye minene førte etter hvert til langt flere tap enn torpedoer fra ubåter. I britiske marinekretser lurte alle på hvorfor sprengningene skjedde i farvann som var sveipet, det vil si ryddet for miner, og pannerynkene ble dypere og dypere hos både politikere og marineledelsen. Da etterretningstjenesten fikk rapporter fra tyske sjøfolk som var tatt til fange om at Tyskland la ut magnetiske miner, la britene to og to sammen. Hitler hadde gjentatte ganger skrytt høylytt av et nytt hemmelig våpen, og admiralitetet konkluderte med at våpenet var en ny type mine. Utfordringen var nå å finne ut av hvordan minene fungerte, og, framfor alt, hvordan de kunne uskadeliggjøres. Tyskerne utviklet følsomt system. Magnetiske miner var ikke noe nytt for den engelske marinen. Under første verdenskrig hadde engelskmennene selv funnet opp og lagt ut 500 magnetiske miner utenfor kysten av Belgia. Det elektromagnetiske utløsersystemet fungerte imidlertid ikke spesielt godt, så da krigen sluttet i 1918, forkastet engelskmennene prosjektet. Først midt på 1930-tallet, da situasjonen tilspisset seg og Nazi-Tyskland oppførte seg mer og mer aggressivt, gjenopptok britene utviklingen. Ved krigsutbruddet i september 1939 var teknikerne i marinens sentrale mineenhet, HMS Vernon i Portsmouth, godt i gang med utviklingen av en britisk modell. Faktisk foreslo marineminister Winston Churchill allerede i oktober 1938 i et brev til forsvarsminister Thomas Inskip at britene skulle legge ut magnetminer i Kielerkanalen i tilfelle det ble krig mot Tyskland. Men tyskerne var først ute. På slutten av 1920-tallet hadde en liten gruppe tyske utviklere konstruert en pålitelig magnetisk tennsats, og fra 1935 var de kommet så langt at en ordentlig produksjon kunne iverksettes. Ved krigsutbruddet hadde tyskerne nesten 1500 magnetminer klare. Offiserer ble vekket. Det var en av disse som ga britene et uventet gjennombrudd. På kvelden 22. november observerte en patrulje et tysk fly droppe noe i vannet ved Themsens munning. Først trodde kystvaktene at det var en mann i fallskjerm, og de vasset ut for å undersøke saken. Men tidevannet tvang soldatene i land, og i stedet rapporterte de hendelsen tilbake til London. Winston Churchill og marinesjef Dudley Pound.